Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, este o ocazie fericită pentru noi să fim astăzi în Cucerdia. Dacă este o sărbătoare pentru cei ce au organizat această întâlnire, este o sărbătoare pentru noi toți și cred că e una de bucurie. Așa cum s-a spus și cum dorim cu toții, am dorit ca această zi să fie o binecuvântare pentru fiecare dintre noi și mai mult să fie o laudă pentru Dumnezeul nostru, pentru acel care ne poartă de grijă în fiecare zi și pentru acel care și astăzi ne-a ajutat să ajungem în locul acesta. Îi mulțumim din toată inima. Suntem în Cucerdia, unde avem de multe ori bucurii, amintiri plăcute despre întâlnirile cu surorile de aici și frații care au fost. Ne amintim cu drag de cei care nu mai sunt printre noi, de cei care au ținut făclia adevărului și care au luptat pentru ca ea să fie păstrată, pentru ca ea să lumineze în jur. Ne amintim de frați, de surori care erau trup și suflet pentru a face voia lui Dumnezeu, dar care acum așteaptă timpul lor, timpul răsplătirii. Voi începe o lecție, eu aș zice o lecție ușoară, și va fi mult mai ușoară dacă urechile noastre vor fi atente la ceea ce învățăm. În 13 iunie avem o învățătură care spune așa: cum mă voi trezi, mă voi sătura de chipul tău. Psalmul 17, versetul 15. Cugetările despre Dumnezeu, despre Hristos, despre sfinții vrednici ai trecutului și ai prezentului, despre moștenirea cerească, despre binecuvântarea adunării noastre împreună la Hristos, la sfârșitul activității noastre pământești, să ne umple mințile și să ne inspire inimile. În așteptarea acestora să primim, de asemenea, în plus, mângăierea și binecuvântarea legăturii și comuniunii noastre personale cu Dumnezeu, prin rugăciune, prin studierea cuvântului și prin adunarea noastră împreună pentru închinare și laudă. Iată un îndemn de a ne aminti de cei ce au fost printre noi, de a ne aminti de bunătatea lui Dumnezeu care ne-a călăuzit pe noi până aici și i-a călăuzit pe toți credincioșii din vremurile trecute și până în prezent. În mod deosebit să ne amintim de harul lui Dumnezeu manifestat în Iisus Hristos, care din marea sa iubire a gustat moartea pentru noi păcătoși. Apoi să ne amintim de sfinții vrednici ai trecutului, cei 12 apostoli care n-au socotit viața lor a fi scumpă, dar au fost hotărâți ca până la moarte să-l servească pe acela cu care au făcut un legământ. De asemenea, lecția noastră ne spune că este o binecuvântare, un privilegiu adunarea noastră la olaltă să studiem Cuvântul lui Dumnezeu, să medităm asupra Lui și totodată să-i mulțumim Tatălui rugăciune și să-i cântăm cântări de laudă. Astăzi, toți din locul acesta avem acest mare privilegiu, să ne arătăm recunoștința față de Dumnezeul nostru mare și bun. Așa cum spuneam, am pregătit o lecție din Scriptură cunoscută de noi toți. O lecție care ne îndeamnă la încredere în acela care până cine o purta pe palme. O încredere deplină în Dumnezeul nostru. Lecția noastră are ca titlu Ilie, un mare profet. Și pentru aceasta aș vrea să citesc în 1 Împărați, capitolul 17, câteva versete, începând cu versetul 1 și până la 16. Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab: Viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie aceste vorbe: Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. S-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Corbii îi aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Dar după câteva vreme pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie în țară. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: Scoală-te, du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și a zis: Du-te și adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas ca să beau. Pe când se ducea ea să-i aducă, a chemat-o din nou și a zis: Adu-mi, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta. Și ea a răspuns: Viu este Domnul, Dumnezeul tău, că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un ulcior. Și iată, strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu. Vom mânca și apoi vom muri. Ilie i-a zis: Nu te teme. Întoarce-te și fă cum ai zis, numai pregătește-mi întâi mie cu unde lemnul și făina aceea o mică turtă și adu-mi-o. Pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel: Făina din oală nu va scădea și unde lemnul din ulcior nu se va împuțina, până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie, și multă vreme a avut ce să mănânce ea și familia ei și Ilie. Făina din oală n-a scăzut și unde lemnul din ulcior nu s-a împuținat, după cuvântul pe care rostise Domnul prin Ilie. Iată un exemplu pentru noi de om credincios, cum a fost Ilie. Spuneam că lecția noastră are ca titlu Ilie, un mare profet. Pe vremea aceea, împărat al lui Israel era Ahab. Ilie este trimis să-i spună acestui împărat că nu va fi ploaie pe pământ decât după cuvântul său. Aici fiecare dintre noi poate ne întrebăm. N-a fost Ilie prea îndrăzneț să facă o asemenea, să aducă o asemenea veste împăratului lui Israel? Avea el vreun drept ca să facă lucrul acesta? Dacă punem la îndoială faptul că Ilie a fost un profet al lui Dumnezeu, trebuie să știm că el a fost împuternicit de Dumnezeu să facă această veste, să aducă această veste, să facă acest anunț. Și ne întrebăm oare de ce Ilie să aducă o asemenea veste tristă asupra împăratului și a împărăției lui, fiindcă mai ales acei ce lucrează în agricultură își dau seama că lipsa ploii înseamnă lipsa recoltei, înseamnă sărăcie, înseamnă foamete, înseamnă strâmtorare. Și așa a fost anunțat de Ilie față de împăratul lui Israel asupra întregului Israel. Dacă ne îndoim că Ilie a fost un profet, trebuie să ne amintim că Domnul Iisus însuși a vorbit despre Ilie ca fiind un om al lui Dumnezeu. De asemenea, ne amintim cu toții cum apostolul Iacob, vorbind despre rugăciune, spune: și Ilie a fost un om cu aceleași slăbiciuni ca și noi, dar care s-a rugat lui Dumnezeu și a fost ascultat. Iată, după ce face acest anunț, Dumnezeu îi spune lui Ilie să plece undeva pe marginea, pe malul unui râu, râul Cherit, care este în apropierea Iordanului. Acolo am poruncit corbilor să te hrănească. Dacă ne îndoim că bunătatea lui Dumnezeu a fost cu Ilie, putem vedea și din acest gest, din această făgăduință, că Ilie a fost protejat, a fost condus, a fost trimis, a fost susținut de Dumnezeu. Astfel, în fiecare dimineață și seara, corbii veneau și aduceau mâncare lui Ilie pe malul râului Cherit, iar el putea să bea apă din râu. Dar cu timpul râul a secat. Atunci Ilie este trimis. Unde este trimis Ilie? Poate că ne-am întrebat. De ce n-a fost trimis la o văduvă sau la o familie din Israel? De ce trebuia să fie trimis Ilie în Sarepta Sidonului, care era dincolo de granițele Israelului? Pentru că acolo era cineva. Era o văduvă care se încredea în Dumnezeu. Era o văduvă care, la spusele lui Ilie, fă-mi o turtă din făina și uleiul pe care îl ai și adu-mi o mie întâi. Și apoi să faci pentru tine și copilul tău, căci așa zice Domnul, făina nu se va împuțina și uleiul din ulcior nu va scădea. Această femeie a dovedit credință în spusele lui Ilie și cu siguranță a observat și în continuare cum Dumnezeu îi purta de grijă atât ei cât și lui Ilie. Vine vremea ca Dumnezeu să aducă ploaie pe pământ. 3 ani și jumătate n-a plouat. La un moment dat, iată că în acești 3 ani și jumătate împăratul lui Israel, împreună cu un slujitor al său, se pornește să caute în ținutul lui Israel vreun izvor, vreo zonă unde să fie verdeață ca să păstreze animalele cu viață, fiindcă atât oamenii cât și animalele duceau lipsă de hrană. Atunci se prezintă Ilie înaintea lui Ahab. După 3 ani și jumătate de foamete, 3 ani și jumătate care a reprezenta 42 de luni, 3 ani și jumătate care a reprezenta 1260 de zile. După 3 ani și jumătate, Dumnezeu dă ploaie pe pământ. Poate că ne-am întrebat fiecare, de ce această perioadă lungă de secetă asupra poporului Israel? De ce trebuia să vină o astfel de pedeapsă asupra Israelului? Răspunsul îl găsim. Pentru că ați părăsit pe Domnul. Pentru că v-ați întors către Baali, către idoli. Astfel că, în timpul domniei lui Ahab, prorocii lui Baal erau cu sutele, prorocii Astartei erau cu sutele, iar prorocii Domnului erau persecutați sau chiar omorâți. Ce lecție învățăm de aici, iubiți prieteni, iubiți frați, iubite surori? Fiecare dintre noi să nu gândim că putem face ceva în ascuns, care nu va aduce cu sine o dreaptă răsplătire sau o dreaptă pedeapsă. Fiecare dintre noi să nu se aștepte să facă rău și să recolteze bine. Fiindcă așa zice Apostolul Pavel, ce seamănă omul, aceea va secera. Acest popor Israel, închinându-se idolilor, excluzând din gândirea lor pe Dumnezeu și poruncile sale, iată, este pedepsit ca să nu fie ploaie pe pământ 3 ani și jumătate. Oare aceasta e singura lecție pe care o putem învăța din purtarea lui Dumnezeu față de Ilie și față de Ahab, față de poporul Israel? Mai învățăm ceva. Cred că fiecare dintre noi ne amintim că Dumnezeu prin profetul Malachi scrie. Voi citi capitolul Malachi capitolul 4. Voi citi următoarele cuvinte. Versetul 5 și 6. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie. Nu întâmplător, atunci când Domnul Iisus își întreabă ucenicii, cine zic oamenii că sunt eu? Ei răspund, unii spun că ești Ilie. Ilie, despre care Dumnezeu ne vorbește prin profet, reprezintă biserica în trup, a cărei cap este Hristos și a căror membre sunt cei 12 apostoli și apoi toți urmașii lor. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului cea mare și înfricoșată. Astfel, prorocul Ilie avea o misiune în toată vârsta evanghelică, aceea de a întoarce omenirea de la păcat la dreptate. Ne amintim că în timpul perioadei de 1260 de ani, biserica a fost dusă în pustiu. În această perioadă, acea ca se numește Izabela, cartea Apocalipsei o descoperă ca fiind un sistem anticrist, un sistem care a persecutat pe creștini, un sistem care învăța învățături deosebite de Biblie. Astfel că, în această perioadă de 1260 de ani, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, n-a fost cercetat. Ba mai mult, dacă se afla că cineva îndrăznește să pună mâna pe Biblie, pe cuvântul lui Dumnezeu, era socotit ca eretic și pedepsit aspru. Ne-am pune întrebarea, perioada de 1260 de ani, când a început și când s-a terminat? Ce evenimente au avut loc în acest timp? Unii cercetători ai Bibliei spun că această perioadă a început în anul 539, atunci când Papa a primit putere deplină din partea autorităților de atunci. Și această putere deplină a durat până în anul 1799, atunci când acel papă care era atunci la tron a fost luat prizonier și dus în Franța. Ce evenimente au mai avut loc la sfârșitul acestei perioade de timp? Unul pe care noi toți suntem bucuroși să-l apreciem. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, ajuns să fie pus la îndemâna oamenilor. Unii cercetători ai Bibliei spun că această perioadă ar fi putut începe în anul 325, atunci când s-a făcut un consiliu la Nicea, unde s-a luat o hotărâre cu privire la punctele de credință care aveau să urmeze, pe care aveau să le urmeze credincioșii de atunci încoace. Toată perioada de 1260 de ani, aceste puncte de credință au fost învățate, studiate, analizate, meditate asupra lor, iar cuvântul lui Dumnezeu pus deoparte. Nu întâmplător, cartea Apocalipsei descrie că cuvântul era, vorbea în limbi moarte, adică nu era la îndemâna fiecărui ascultător. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Prorocul Ilie se înfățișează în fața lui Ahab pentru a da ploaie pe pământ. Când Ahab îl vede pe Ilie, îi spune: tu ești acela care nenorocești pe Israel? Atunci Ilie îi răspunde: nu eu sunt acela, ci tu ești acela care ai părăsit pe Domnul, tu ești acela care ai dat întâietate Baalilor, tu ești acela care ai pedepsit pe prorocii Domnului. Și acum, ca o dovadă care este adevăratul Dumnezeu, iată ce rugăminte am, zice Ilie: deși prorocii lui Baal sunt mulți, din prorocii Domnului a rămas numai singur să ni se aducă doi viței, ei să-l pregătească să aducă de jertfă unul dintre veței și eu voi pregăti celălalt vițeu. Dumnezeul care va răspunde prin foc asupra jertfei pregătite, acela să fie adevăratul Dumnezeu. O lecție pe care ni dragă să o citim, ni drag să ne reamintim și ni drag să înțelegem că cu această ocazie Ilie, Dumnezeu prin Ilie a putut da dovadă care este adevăratul Dumnezeu. Când poporul a văzut că Dumnezeu trimite foc din cer asupra jertfei pregătite de Ilie și a mistuit toată jertfa și pietrele și asupra apa din șanț, poporul a exclamat: Domnul este adevăratul Dumnezeu. Mare lucru ca un singur om să poată face o astfel de reformă. Și ne punem întrebarea: această reformă câtă vreme a durat? Până când cea care susținea pe prorocii lui Baal, Izabela, a trimis vorbă lui Ilie, amenințându-l că mâine la ora aceasta, la ceasul acesta, voi face cu tine ce ai făcut tu cu fiecare dintre acești proroci a lui Baal. Bineînțeles că Dumnezeu vede lucrul acesta. Ilie, descurajat, se îndreaptă spre un alt munte și îl vedem pe Ilie îndreptându-se spre muntele Horeb. Și aici Ilie exclamă câteva cuvinte, eu aș zice, descurajatoare. La întrebarea: ce faci tu aici, Ilie? Îi se răspunde: am vrut să fac ceea ce m-ai trimis. Am făcut o oarecare reformă în țară. Am dovedit care este adevăratul Dumnezeu. Dar iată, acum caută să-mi ieie viața. Am rămas doar singur. Și-și dorea moartea. Dumnezeu îl pune să steie în gura unei peșteri. Ce vede Ilie la gura peșterii? Vede 4 evenimente deosebite. Mai întâi, un vânt care despica munți. Apoi, un cutremur de pământ. Apoi, un foc. Și în al patrulea rând, un susur blând și subțire. Ce putem învăța din vedenile lui Ilie la gura peșterii? Credem că cei ce cercetează Biblia au o mare bucurie să observe că nu întâmplător Dumnezeu se arată lui Ilie prin aceste evenimente. Toți creștinii, de-a lungul viacurilor, de la apostol și până în zilele noastre, ne rugăm zicând, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Toți creștinii așteaptă împlinirea acestei făgăduințe, acestei rugăciuni. Dar să nu uităm. Datorită faptului că Ilie, antitipic, n-a reușit să întoarcă inima copiilor spre părinți și inima părinților spre copii, țara trebuie să fie lovită cu blestem. Astfel că, înainte ca să intre în glorie împărăția mult promisă, asupra întregii omeniri va veni o mare strâmtorare. Deși nu ni-i drag să vorbim despre aceasta, dar este ceva care este arătat în Biblie. Profetul Daniel în capitolul 12 spune, în vremea aceea se va scula marele voievod Mihail. Va fi o vreme de mare strâmtorare. Această vreme de mare strâmtorare bate la ușă. Nu știm ce ne așteaptă pe fiecare, dar știm un lucru, că acel ce a vegheat asupra vieții lui Ilie, acel ce l-a hrănit pe Ilie prin corbi, în fiecare dimineață și seară, 3 ani și jumătate, acel ce l-a hrănit pe Ilie înainte de a ajunge la muntele Horeb prin îngerul său, acela este cu noi și astăzi și ne dă la îndemână hrană spirituală la timp. Și dacă noi vom aprecia această hrană, necazurile, strâmtorările, experiențele prin care avem de trecut, le vom primi cu bucurie, așa cum le-au primit toți urmașii Domnului. Fie ca Dumnezeu să ne ajute fiecăruia din locul acesta, să ne rugăm după împărăție, dar totodată să facem fapte vrednice pentru a fi moștenitori ai împărăției. Amin.